Ibrani pasal 3.
Dulur-dulur, aranjeun anu ku Allah geus disaur jadi umat kagunganana. Puseurkeun perhatian aranjeun ka Isa. Anu ku Allah geus diutus pikeun jadi imam agungna urang. Anjeunna kacida kumurebna ka Allah anu ngajenengkeunana. Sakumaha Musa kumureb kana nohonan papancen di sakuliah wangunan Allah. Parandene, Isa mah leuwih-leuwih hormateunana tibatan Musa. Dasawajarna ari nu ngawangun mah leuwih mulia tibatan nu diwanguna. Tiap wangunan tangtu aya anu ngawanguna. Ari wangunan jagat alam raya diwanguna teh ku Allah. Di jero eta wangunan kagungan Allah. Nya Musa anu jadi abdi Allah anu tuhu kana papancen. Papancena teh nya eta jadi saksining timbalan Allah anu bakal diandikakeun. Tapi Almasih mah kumurebna teh sakumaha kumurebna anu jadi putra anu dikawasakeun ngurus panglinggihan kagungan Rama. Urang bisa ngarasa betah matuh di dinya, tapi syaratna urang kudu berjuang kalawan temen tinemenna tur tahan uji tepi ka panganggesan jeung manteng cengeng kanu diarep-arep. Regepkeun dawuhan Ruh Allah ka aranjeun anu unggalna.
Upama maraneh poe ieu ngadenge timbalanana, poma ulah neuaskeun hate kawas nunggeus-nunggeus. Waktu maraneh ngalawan ka Allah, jaman diuji di Tegal Cikitik Pea.
Harita, karuhun-karuhun maraneh geus wani wangkelan sarta curiga ka kamu. Padahal nepi ka 40 taun pisan maranehna teu petot-petot nyaksian padamelan kamu. Akhirna kami nepi ka kudu amarah ka maranehna. Nepi ka teu kami dasar tukang sasar pikir arembung nyaho kana jalan uti kami. Bawaning amarah kami nepi ka sumpah maranehna hamo bisa milu ka tempat pangreureuhan kami.
Kusabab eta, masing ati-ati, ulah nongongan jeung nyeun pamolah anu matak jaheut manah Allah anu jumeneng. Anggur kudu silih elingan, unggal-unggal poe, satungtung anu disebut poe ieu aya keneh, supaya ulah nepi ka aya anu sasar kaseret ku dosa, tuluy bae mangpetan hate. Mun rumasa jadi anggota kulawarga Almasih, kudu teguh, kudu pengkuh, nangtung dina kayakinan, anu geus diyakinkeun ti awal-awalna, kudu tagen nepi ka jucungna. Sing inget, kumaha cekitab.
Upama maraneh poe ieu ngadenge timbalanana, poma ulah mengpet bae kawas ka tukang-tukang, waktu maraneh ngalawan ka Allah.
Saha jelema-jelemana anu ngadarenge timbalanana tapi anggur ngaralawan? Nya eta jelema-jelema anu ku Musa dituyun budal ti Mesir tea. Saha jelema-jelemana anu ku Allah di benduan salila 40 taun? Nya eta jelema-jelema anu daroraka anu disina paraeh di alas kikisik. Saha jelema-jelemana anu diragragan supata sina ulah bisa manjing ka tempat pangreureuhan Allah? Nah saha atuh, lamun lain anu warang kelang ka mantena. Munasabah teu bisa manjing ka dinya oge, bongan henteu palercaya.